në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt në studioja qendrore në pradje radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bëhen përgatitjet e fundit për ceremoninë e betimit të Barack Obamës si presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara. Rusia dhe Ukraina nënshkruajnë marrëveshjen për gazin, ende nuk ka filluar eksporti nga Moska drejt Evropës. Nga zhvillimet në vend do të ndiqni. Opozita bashkon forcat për të kundërshtuar ligjërisht vendimin e presidentit Sedi mbi zgjedhjet. Nga sot nuk ekzistojnë më trupat mbrojtëse të Kosovës, nesër fillon procesi ngritjes së FSK-s. Çështja e serbëve të Kosovës është ende pas zgjidhur, thotë Rada Trajković. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, nesër më 20 janar Barack Obama bën betimin si presidenti i 44 të Shteteve të Bashkuara. Përveç zyrtarëve të lartë në ceremoni do të marrin pjesë dhe shumë figura të njohura të artit. Momenti kulmor do të jetë nga mesdita me orën e Washingtonit, kur Barack Obama do të marrë edhe zyrtarisht postin e presidentit. Llogaritet se rreth 2 milion njerëz kanë arritur në Washington për të ndjekur këtë moment që është cilësuar si historik. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Barack Obama do ta bëj betimin e tij presidencial me Biblën që i kishte përdorur heroi i tij politik personal Abraham Lincoln kur e dha betimin e tij në vitin 1861. Presidenti i 16 amerikan Abraham Lincoln, që ka shërbyer prej vitit 1861 deri në vitin 1865, kur u vra, në mas të madhe konsiderohet se kishte ruajtur unitetin e vendit, duke e fituar luftën civile dhe duke e përfunduar praktikën e skllavërisë. Këtë vit shënohet 200 vjetori lindjes së ish presidentit Lincoln, i cili, sikur Barack Obama, para se të bëj president, ishte senator nga shteti Illinois. Në ceremoninë e inaugurimit do të këndoj këngëtarja Aretha Franklin, pastaj do të flasë predikuesi i popularizuar Rick Warren dhe një poet i ri që do të recitoj poemën inauguruese. Ky inaugurim nuk do të jetë shumë tradicional. Barack Obama është presidenti parë afrikano-amerikan në historinë e Shteteve të Bashkuara, që shumë amerikanë kishin konsideruar si diçka të pamundshme. Inaugurimi mbahet një ditë pasi në Amerikë shënohet dita e Martin Luther Kingut, me të cilën nderohet lideri zezak për të drejtat civile. Inaugurimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara zgjat një ditë dhe është ditë në të cilën theksohet forcimi i shpirtit demokratik amerikan dhe paraqitja dallimeve të 300 milion shtetasve që jetojnë ndërmjet dy bregdeteve. Pritet që inaugurimi do të thejë të gjitha rekordet. Do të kushtojë më së shumti, do të ketë sigurinë më të madhe dhe do të jetë inaugurimi më i shikuar në historinë e Shteteve të Bashkuara. Në Washington, ku është shtëpia bardhë e Kongresit Shteteve të Bashkuara dhe të gjitha agjencitë federale, po shpenzohen afro 50 milion dollar për t'i vendosur dhe mbrojtur më se 2 milion shikues dhe pjesëmarrës. Në fjalimin e tij një ditë para inaugurimit, Barack Obama tha se sfidat me të cilat ballafaqohet Amerika janë të mëdha.
In the course of our history, only a handful of generations have been asked to confront.
Në kursin e historisë sonë, vetëm nga pak gjenerata është kërkuar që të ballafaqohen me sfida aq serioze sa janë këto të tashmet. Vendi ynë është në luftë. Ekonomia jonë është në krizë, tha Barack Obama. Por ai tha masës së tubuar se ai ishte i vetëdijshëm edhe kur kishte filluar fushatën e tij për president.
As I prepare to assume the presidency, yours are the voices I will take with me.
Deri sa unë përgatitem ta marr presidencën, zërat e juaj do t'i marr me vete çdo ditë në zyrën ovale. Zërat e meshkujve dhe grave që kanë tregime të ndryshme, por që i mban shpresa e përbashkët, tha Barack Obama. Sipas programit, më së pari do të inaugurohet zëvendës presidenti Joe Biden, ndërsa pak më vonë do të zhvillohet momenti më i rëndësishëm. Barack Obama inaugurohet si presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara. Inaugurimin e bën gjyqtari kryesor i Gjykatës Supreme të Shteteve të Bashkuara, John Roberts. Pastaj Barack Obama e mban fjalimin e tij inaugurues, që konsiderohet si fjalimi më i rëndësishëm në jetën e tij. Raportohet se autoritetet federale kanë ndërmarrë masa të jashtëzakonshme të sigurisë. Qindra ekipe të sigurisë dhe specialistë të fushave të ndryshme do ta vëzhgojnë situatën nga ajri, toka dhe uji. Zyrtarët në Washington tashmë kanë mbyllur të gjitha rrugët që qojnë ka shtëpia bardhë dhe Kapitoli. Janë lënë vetëm kalimet të këmbësorëve dhe të biçikletave. Shumë ura brenda Washingtonit janë të mbyllura për trafik komercial gjatë gjithë ditës së martë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me bllokun e lajmeve. Prishtinë, trupat mbrojtëse të Kosovës përfunduan sot misionin duke i hapur rrugën krijimit të forcës së sigurisë së Kosovës. Në ceremoninë që përmbylli misionin e TMK-s, presidenti Sejdiu çmoi rolin e kësaj trupe gjatë 9 viteve të shkuara. Ju jeni një simbolik që të mësohet se si duhet të ecë Kosova. Ju pjesëtarët shumicë dhe ata të pakicës keni ditur se si ta bëni më së miri punën tuaj. Tash jemi aleati NATO-s dhe në të ardhmen edhe partneri saj, ka thënë Sejdiu. Prag, qeveria e Çekisë ka miratuar planin për pjesëmarrjen e trupave çeke në misionet paqëruese. Ky plan është ndryshuar pasi parlamenti hodhi poshtë dhjetorin e kaluar propozimin e qeverisë për të rritur praninë ushtarake në Kosovë dhe në Afganistan. NATO e kishte shprehur shqetësimin e saj pas reagimit të parlamentit çek. Sipas planit të ri, 430 ushtarë të Çekisë do të veprojnë në Kosovë në kuadër të KFOR-it, kurse 120 të tjerë do të jenë të gatshëm për të dërguar në çdo kohë në Kosovë nëse paraqitet nevoja. Mendoj se kemi një marrëveshje që do të miratohet edhe nga parlamenti, tha presidenti dhe Çek Vaclav Klaus. Tiran, Islam Lauka e mërojt ambasadori Shqipërisë në Kosovë. Lauka ishte propozuar për postin ambasadorit pa kohë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, por dekretimi i tij nga presidenti është bërë vetëm sot. Lauka është një emër i njohur në diplomacinë e Shqipërisë dhe autori disa librave për Kosovën. Podgoritë, drejtësia në Maltëzi ka ngritur akuzën ndaj 9 ish policëve për kthimin me forcë së 79 civilëve bosnjak në Bosnjë në vitin 1992. Shumica e 79 personave të dëbuara të kohë nga Mali i Zi që janë futur në burg dhe aktualisht rezultojnë të vdekur. Në mesin e të akuzuarve janë dhe 2 ish zëvendës ministra të brendshëm të Malit të Zi. Qeveria e Malit të Zi vendosi të dëmshpërblej familjet e viktimave dhe të mbijetuarit në mesin e 79 personave të dëbuar me një shumë në vlerë prej mbi 5 milion dollar. Washington, presidenti amerikan George Bush, të cilit nesër i përfundon mandati, foli në telefon me presidentin e Gjorgjisë Mihail Saakashvili, kryeministrin rus Vladimir Putin dhe udhëheqësit e Danimarkës, Italisë dhe Koreas së Jugut për të shprehur kënaqësinë e bashkëpunimit. Presidentin e largim George Bush do të marrë pjesë në ceremoninë e nesër me të inaugurimit të Barack Obamas si president. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates do ta ndjekë ceremoninë e betimit të Obamas në një vendodhje sekrete. Në rast ndonjë katastrofe apo sulmi terrorist, Gates do të marrë përgjegjësitë për drejtimin e shtetit. Praktike zakonshme që në ngjarje të mëdha të sigurohet që së paku një prej zyrtarëve të lartë të shtetit jetë në vend të sigurt. Qyteti i Gazës, trupat izraelite po tërhiqen nga ripi i Gazës pas ofensivës trejavore kundër Hamasit. Në ripin e Gazës ka filluar pastrimi rrugëve nga rënojat e ndërtesave të shkatëruara, derisa kostoja e dëmeve nga sulmet trejavore llogaritet në 1.9 miliard dollar. Izraeli shpalljan pushimin e një anshëm dhe Hamasi deklaroi se do t'i jepte trupave izraelite një javë kohë për t'u tërhequr. Izraeli tha se e kishte arritur qëllimin për dobësimin e Hamasit, kurse ky i fundit deklaroi fitoren e madhe. Konflikti më i fundit në ripin e Gazës ka marrë jetën e mbi 1300 palestinezëve, ku shumë se gjysma janë civil. Hamas i tha se janë vrarë vetëm 48 luftëtarë. Moskë, Rusia dhe Ukraina në shkruan marrëveshjen për eksportin e gazit drejt Evropës duke i dhënë fund mosmarrëveshjeve që po zgjasin për më shumë se 2 javë. Në shkrimi marrëveshjes u bë nga kompanitë naftës dhe të gazit të dy vendeve në praninë të dy kryeministrave përkatës. 18 vende evropiane për 2 javë nuk furnizoheshin me gazin rus për shkak të mosmarrëveshjeve rreth çmimit mes Kievit dhe Moskës. Kompania ukrainase Naftogaz tha se do të duhen një ditë e gjysmë që nga momenti i fillimit të furnizimit me gaz nga Rusia, që gazit të mund të shkojë në vendet evropiane. Bruxelles, Bashkimi Evropian dhe Turqia kanë dakord për nevojën e një transportuesi të gazit drejt Evropës. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan tha se Ankara do të japë mbështetje të plotë gjatë gjithkohës projektit Nabucco. Ky projekt synon të importojë gazin nga Azia Qendrore drejt Evropës duke anashkaluar Rusinë. Erdogan gjatë ditës kishte kërcënuar Bashkimin Evropian se do të rishikte mbështetjen për Nabucco-n nëse procesi i integrimit të Turqisë mbetej i bllokuar. Turqia filloi bisedimet për anëtarësinë në Bashkimin Evropian në vitin 2005, por ato kanë mbetur të bllokuara për shkak të kundërshtimit të Kiprës. Erdogan po zhvillon të parën vizitë në Bruksel gjatë 4 viteve të fundit. Sërish një lajm nga Brukseli, Komisioni Evropian tha se ekonomitë e 16 vendeve të eurozonës do të bien në recesion të thellë gjatë vitit 2009. Kjo është kriza më e rëndë ekonomike që nga fundi i luftës së dytë botërore. Papunësia në vendet e BE-s pritet të shkojë në 10.2% gjatë 2010-s, çfarë është niveli më i lartë në më shumë se një dekadë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, i rikthehemi sërish pjesës tematike me zhvillimet nga Kosova. Krerët e partive opozitare në vend, Ramush Haradinaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nexhat Daci nga Lidhja Demokratike e Dardanis, thonë se vendimi i presidentit Fatmir Sejdiu që zgjedhjet të mbahen në vjeshtën e vitit 2011, paraqet shkelje kushtetuese. Haradinaj u shpreh se ky vendim do të anulohet nga gjykata kushtetuese kur ajo të jetë funksionale. Nga ana tjetër, partitë në koalicionin qeverisës, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike, vlerësojnë se vendimi për zgjedhje është në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Me qëllim të koordinimit të hapave në kundërshtim të vendimit të Sejdiut, dy liderët e partive opozitare, Nexhat Daci, kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanis, dhe Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, janë takuar sot dhe kanë dalë me qëndrime që vendimi i Sejdiut ishte shkelje kushtetuese. Kryetari i LDD-s Nexhat Daci tha se ky vendim do të ketë edhe efekte negative politike në kohën kur Kosova do të mbrojë të drejtën e saj për pavarësi para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Sipas Dacit, vendimet të tilla të Sejdiut dhe partive në pushtet e kanë cënuar rënd unitetin politik ndërmjet pozitës dhe opozitës.
Në cilin vend demokratik të botës, kushtetutshmërisë e një veprimi e vlerëson kryeministri ose presidenti ose dikush tjetër? Vetëm gjykatës kushtetuese i takon një vlerësim i tillë. Andaj LDD dhe AK kanë shumë pika tangente në këte, janë shumë i bindur edhe në grupin parlamentar të partisë qëtër takërës, dhe do të mundohemi që ta përofrojmë edhe skenën politike e cila nuk është parlament.
Në anën tjetër, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se koha e mbajtjes së zgjedhjeve është shumë qartë e përcaktuar në pakun Ahtisarit, ku thuhet se zgjedhjet në të dyja nivelet duhet të mbahen më së largu 9 muaj pas zgjidhjes së statusit. Haradinaj shprehu bindjen e tij se vendimi i Sejdiut do të anulohet nga gjykata kushtetuese e Kosovës në momentin kur kjo gjykatë do të formohet dhe do të jetë funksionale.
Na vjen keq pse nxjerrim vitin e tij, por jemi të forcuar. E të thotë, ne ndodhemi para një vendimit pa drejt tensionit më të lartë veri në këtë rast prezidentit dhe shqyëzojmë rrugët e mujshme për me e këtëri gjendjen e më pashme. Natyrshëm se ka shumë qëka që nga preokupar lidhur me këtë rrugë që kemi marë, e dim që nuk është një rrugë e lirë, por jemi të të rrugë me shku kësaj rrugë.
Edhe partia tjetër opozitare, Alianca Kosova e Re, paralajmëron iniciimin e çështjes së zgjedhjeve përmes një debati në Kuvend. Nën kryetari i kësaj partie, Ibrahim Akolli, thotë se zgjedhjet i duhen Kosovës të marrë parasysh se mandati i këtyre institucioneve ishte i përkufizuar si i përkohshëm me kornizën kushtetuese, kurse tani në shtetin e Kosovës institucionet, nënvizon Akolli, duhet që mandatin e tyre ta kenë në kushtetutën e Kosovës si pjesë e implementimit të statusit dhe realitetit të ri në Kosovë.
Si subjekt politik insistojmë në mbajtjen e zgjedhjeve në afatin sa më të shpejt kohor dhe gjithsesi ne do të sfrytëzojmë gjitha mjetet demokratike duke përfshin këtë radhë edhe iniciimin në Kuvendin e Republikës së Kosovës që të marrë qëndrim dhe debatoj për çështjen e mbajtjes së zgjedhjeve në vend.
Partitë në pushtet vazhdojnë ta mbështesin vendimin e presidentit Fatmir Sejdiu për kohën e mbajtjes së zgjedhjeve nacionale në Kosovë. Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës përmes një komunikate konsideron se presidenti Sejdiu këtë vendim e ka marrë duke mbështetur në përgjegjësitë e tij kushtetuese si president, si dhe në pajtueshmëri të plotë me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe akte tjera juridike të saj. Vendimi i Sejdiut është mbështetur edhe nga partia numerikisht më e madhe në Kuvend, Partia Demokratike e Kosovës, si dhe nga qeveria dhe kryeministri i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mospërfshirja e Kosovës në liberalizimin e regjimit të vizave që Bashkimi Evropian ka bërë me vendet e rajonit është e pakuptimt, ka vlerësuar Iniciativa Evropiane për Stabilitet. Nga ana tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se mos bashkëpunimi ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit lidhur me pasaportët po e pengon procesin e liberalizimit të regjimit të vizave në tërsi. Në vazhdim nga Prishtina raporton Edona Peci.
Në krahasim me vendet e rajonit, Shqipërinë, Bosnjë e Hercegovinën, Maqedoninë, Malinezinë dhe Serbinë, të cilat kanë nënshkruar marrëveshjen për lehtësimin e regjimit të vizave me BE-n, e cila ka hyrë në fuqi më 1 janar të 2008-s, Kosova në këtë drejtim është lënë anash, konsideron Verena Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet, duke e quajtur të pakuptimt një gjë të tillë.
Well, it really makes very little sense if one looks at the geography to exclude a small territory in the middle.
Nuk ka kuptim nga këndvështrimi gjeografik që të përjashtohet një territori vogël i cili gjendet në mes të regjionit nga e drejta për të udhëtuar pa viza në Europë. Kjo ka edhe më pak kuptim nëse marim parasysh që dy pikat kufitare, 1 dhe 31 në veri të Kosovës në kufi me Serbin për momentin nuk mbikëqyren me të vërtet. Pra as Serbia as Kosova për momentin nuk e përmbushin standardin për menaxhimin dhe kontrollimin e kufinjëve, thot Knaus. Ndërkohë, përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se Kosova ka përmbushur një pjesë të konsiderueshme të kërkesave teknike që Bashkimi Evropian i ka dhënë vendit lidhur me lehtësimin e regjimit të vizave. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë për Koordinim të Zhvillimit dhe Integrimit Evropian në kuadrë të qeverisë së Kosovës, Besfort Recaj, thekson se kriteret si pasaportat biometrike dhe të tjera janë përmbushur, por se pengesat kryesore në këtë drejtim janë të natyrës politike dhe kanë të bëjnë me shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën. Mungesa e bashkëpunimit me Serbinë sipas tij ndikon në mos realizimin e disa kritereve, siç është ajo e pasaportave.
Kjo e vështirëson sidomos në kohën kur Serbia nuk është kooperative me Kosovën, por arsye se po të kishte një kooperativitet me Republikën e Serbisë, atëherë ne me një marrëveshje shumë thjesht do të mund që të parandalojmë këtë çështje, mirë po Republika e Serbisë keq përdor në situatën që ngjendemi ne.
Knaus ndërkaq vlerëson si një pjesë e madhe punës lidhur me liberalizimin e vizave Kosovë-BE duhet të bëjnë edhe vetë institucionet e Kosovës. Bashkëpunimi me shtetet mike europiane në këtë drejtim sipas saj do të ishte shumë ndihmues për tërë procesin.
There are first steps that Kosovo must take. They concern readmission agreements, they concern machines.
Hapat e parë që duhet të bëjë Kosova kanë të bëjnë me përmbushjen e marrëveshjes për riadhësim, pasaportat biometrike, një gamë të gjerë të krijimit të infrastrukturës, ligjet që duhet të miratohen. I takon vetë qeverisë së Kosovës që t'i ndërmarrë këta hapa dhe t'i shtyjë tani ato shtete mike, antare të BE-s, të ndihmojnë Kosovën e tejkalimin e problemeve politike që kanë të bëjnë kryesisht me mosnjohjen e Kosovës. Kosova duhet të bëjë përpjekje që këto shtete të bindin shtete tjera në mënyrë që Kosovës t'ju garantohen udhëtimet pa viza së bashku me shtetet tjera rajonale për vitin 2010, 2011 apo më së largu 2012, konsideron Knaus. Arsye tjetër që po vështirëson çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën sipas ESI dhe Agjencisë për Koordinim të Zhvillimit dhe Integrimit Evropian të Qeverisë së Kosovës është fakti që Kosova është akoma shtet i ri. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësues politik të serbëve të Kosovës thonë se janë të interesuar që sa më parë të fillojnë bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, të parapara me planin 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Disa prej tyre presin që në këto bisedime të rezultojnë me ndonjë zgjidhje për arritjen e stabilitetit të komunitetit serb, pasi siç thot politikanja serbe e Kosovës Rada Trajković, çështja serbe në Kosovë nuk është zgjidhur. Në vazhdim kemi raportin e korrespondentes son nga Prishtina, Albana Isufi.
Nën kryetaria e Këshillit Nacional Serb për Kosovën Rada Trajković thot se bisedimet Prishtinë-Beograd duhet sjellin zgjidhje për çështjen serbe në Kosovë.
Srpsko pitanje na Kosovu i Metohiji nije rešeno. I to je veliki problem i za Prishtinu.
Çështja serbe në Kosovë nuk është zgjidhur. Ky është problem i madh edhe për Prishtinën, por problem themelor edhe për Beogradin, sepse populli serb nuk ka gjetur zgjidhje në diçka siç është kushtetuta e Kosovës dhe në këtë kuptim presë do ketë bisedime, thot Trajković. Ajo thekson se në Kosovë nuk janë zgjidhur problemet në dogana, polici, drejtësi, mbrojtje të trashëgimisë kulturore, fusha këto që parashihen edhe në planin 6 pikësh.
Nažalost, institucionalna represija e diskriminacija koja traje u odolosk međunarodne.
Represioni institucional dhe diskriminimi i cili vazhdon që nga ardhja komunitetin ndërkombëtar në Kosovë kërkon zgjidhje, e cila nuk kupton stabilitet të serbëve. Që serbët të stabilizohen dhe që në një formë të mbrohen nga institucionet e Prishtinës, ata duhet që të kenë institucionet të tyre lokale, thot Trajković. Tash një kohë është paralajmëruar fillimi bisedimeve mbi temat që parashihen në planin 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, por ende nuk është e qartë se kur do të fillojnë, kush do t'i organizojë këto bisedime dhe nëse për to do të ndërmjetësoj OKB-ja si deri më tash apo misioni Bashkimit Evropian në Kosovë. Disa zyrtarë serb njoftojnë se bisedimet mund të fillojnë në fund të janarit ose në fillim të shkurtit. Kreu i Këshillit Nacional Serb për Verjun e Mitrovicës Neboj Shajović pret rezultate konkrete nga këto bisedime.
Ja bi volo të quen recimo, kako si bitja u komandilanës këtë i bezbenu stupetju.
Do të dëshiroja që të dëgjoj se si do tjetë zingjiri komanduës kur është në pyetje siguria. Eulex ka reaguar dobet nda incidenteve të fundit në veri të Mitrovicës. Së dyti do donim qartësi dhe në drejtësi. Ende nuk e dim nëse do të kemi gjykatë komunale dhe të qarkut, apo cila do tjetë gjykata supreme. Shumë gjëra janë të paqarta, shumë gjëra kanë filluar dhe s'kanë përfunduar dhe friksohem se do të futemi në një loj pa rezultate, tha Jovic. Duke e komentuar deklaratet e zyrtarëve kosovarë se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara duhet të kenë rol më të madh në këto bisedime, Jovic ka theksuar se vetëm OKB mund të organizojë bisedimet.
Pregovore mund të organizojë ni NATO, ni sama Rusia, ni sama Evropska Unija, mëse pregovore mund të organizojë Unione Nacije.
Bisedimet nuk mund të organizojë as NATO e vetme, as Rusia, as Bashkimi Evropian i vetëm. Bisedimet duhet të organizohen nga Kombet e Bashkuara me Komisioni Ndërkombëtar, ka ardhur në Kosovë në bazë të rezolutës 1244, thotë Jovic. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës deri tash disa herë kanë theksuar se bisedimet nuk mund të zhvillohen mbi temat që shkelin kushtetutën e Kosovës apo çfarë do që e cënon sovranitetin e shtetit. Institucionet duan që të dy palët, si dy fqinje të interesuara për stabilitet, të bisedojnë për problemet, zgjidhja të cilave është në interes të shqiptarëve dhe serbëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Sipas të dhënave të Entit të Statistikave të Kosovës, inflacioni ka shënuar rënje me 0.5% gjatë vitit 2008. Por kjo e dhënë nga ekspertët hidhet poshtë si e pamundur. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Rifat Gashi nga Enti i Statistikave të Kosovës thosë sipas të dhënave të tyre të fundit, disa nga artikujt kanë shënuar rënje, me çka nënkuptohet se ka pasur rënje të inflacionit për 0.5%.
Indeksi tërësesh rëvi qmive të konsumet në Kosovë pësoj rënje për minus 0.8%. Pse këna pas rënjë të glendë qmimeve? Është fjolla për të derivatet e naftës kanë dikuë për 9.9%.
Si pas entit të statistikave, rënje të qmimeve kanë pasur të kartikuit dhe shërbimet e ndryshme që ndikojnë në standartin e qytetarve. Kështu pajisjet për transport personal ishin 20.3% më të lira, buka dhe dritra 7.6, perimet 9.1, vajra dhe yndyrnat 9.8, pemët 2.2, të mbathura 3.3, pavarësisht të dhënave të entit të statistikave të Kosovës, të cilat tregojnë rënje të inflacionit për 0.5%, ekspert për çështje ekonomike në Prishtinë thonë si një gjë e tillë nuk është e mundshme, marë parasysh trendet aktuale ekonomike në vend. Eksperti për çështje ekonomike Musa Limani hedh poshtë vlerësime se mund të ketë rënje të inflacionit. Ai thotë se në bazë të trendeve aktuale në ekonominë kosovare mund të ketë rritje të inflacionit dhe në asnjë mënyrë rënje.
Mund ndodhin ajo, ku me pas atë fat me pas rënje, por pas gjitha gjasave, rrethanave dhe situatës ekonomike ka ngritje. Vetë fakti që është ngrit 1% të VSH-ja, ajo është 1% ngritja e inflacionit.
Profesor Limani po tenthon se që nga fillimi i aplikimit të reformave fiskale në Kosovë, e të cilat kanë parapar ngritjen e të VSH-s, ka 15 në 16% ka pasur rritje të inflacionit. Eksperti për çështje ekonomike vlerëson se nuk mund të ketë rënje të inflacionit derisa kemi ngritje të produkteve në tregun kosovar. Ndërkaq zotri Gashi nga Enti Statistika thotë se këto të dhëna janë të sakta pasi këto monitorime të çmimeve bëhen në bazë të standardeve ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarësh të Prishtinës në mikrofonin e radios Evropa e Lirë thonë se presin që gjatë vitit 2009 të rritet numri njojeve për shtetin e Kosovës, por në mesin e qytetarëve nuk mungojnë as pesimistët. Anketën me qytetarët e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Teuta Gashi thotë se është e kënaqur me cilësinë e njojeve të drejtanishme të shtetit të Kosovës.
Shpresoj që gjatë këtij viti do të bëhet numri edhe aq sa është bërë deri më tani. Shpresojmë që do të arrijnë gjitha shtetet na njohin, por e rëndësishme është që shtetet më të fuqishme deri më tani veç na ka njohur dhe nuk kisha menduar që institucionet duhet përkushtohen vetëm tek njohjet.
Edhe Ramadan Sulejmani është optimist se në vitin 2009 Kosova shtet do të njihet nga një numër i konsiderueshëm i vendeve.
Ma merr me një shqipo. Ky proces shkon ka dalë, po unë jam optimist. S'ka ku të shkon. Cilësia edhe sasia të dyja, po. Edhe sasia po na vjen. Por më pranon komitet bashkëpunës. Po mirën, po jo sa duhet. Me kohë nuk se kanë zonë trendin.
Por Gëzim Kastrati thotë se është skeptik sa i përket mundësisë njohjeve të reja.
Të pos parasysh diplomacinë e ngatë çfarë kena na, unë nuk mendoj se do të ketë numër shumë të madh njohje pavarësisë Kosovës, sidomos një numër të cilën këta kanë paralelë. Faktikisht vend unë do të ketë njohje për vitin 2009, jo nga angazhimi i diplomacisë kosovare, po nga vullneti aty në vendet të cilat mendojnë se do të njohin pavarësinë e Kosovës.
Ngjashëm mendon edhe Lulzim Vrapci.
Jam shumë pesimist se Kosova do të ketë një numër të madh njohjeve.
Ndërsa Zenel Gumishta thotë se është shumë i rëndësishëm numri i shteteve të cilat do ta njohin pavarësinë e Kosovës, por sipas tij, cilësia e shteteve po ashtu ka një rëndësi të madhe.
Një herë për një herë është pozitive deri dikun. Megjithëse jo dosh edhe më qenë më shumë njohje. Megjithëse mos puna e ministrisë vjen deri te ajo ja që njerëzit nuk e dinë ende, ata mendojnë që është ajo Jugosllavia e vjet.
Edhe Hava Hajrizi është optimiste se numri i vendeve që ta njohin Kosovën në shtet në këtë vit do të rritet.
Po mendoj që do të bëhet mirë tash. Bëhet edhe pikëtynat ndajve.
Për Radio në Evropë e lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në mbyllje të pjesës tematike, ju sillim një kronik nga Shqipëria, ku sot janë zgjedhur tet anëtarët e kolegjit zgjedhor, të cilët do të shqyrtojnë ankesat e mundshme të subjekteve politike për vendimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Zgjedhjet e 28 qershorit të këtij viti janë një nga provat më të rëndësishme që duhet kalojë Shqipëria në procesin e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Presidenti i Republikës Bamir Topi kërkoi forcave politike të garantojnë në qershor të vitit 2009 një proces zgjedhor sipas standardeve demokratike. Deklarata e kryetarit të shtetit u bë gjatë mbledhjes së Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ku u zhvillua procesi zgjedhjes meshor të 8 anëtarëve të Kolegjit të Ri Zgjedhor. Kolegji ka si detyrë funksionale shqyrtimin e ankimimeve të subjekteve zgjedhore ndaj vendimeve të dhëna nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për këtë arsye, presidenti kërkoi nga gjyqtarët të dëshmojnë paanshmëri politike.
Ky moment angazhon jo vetëm Këshillin e Lartë Drejtësisë, por të gjithë strukturat e drejtësisë, të cilat do të shërbejnë këtij procesi, duke demonstruar patjetër një neutralitet të dukshëm në prononcimet e veta në daljet publike, për demonstruar që të gjithë gjyqtarët, kudo ku ato punojnë, të demonstrojnë që janë në një pozicion të pavarur nga politika.
Zgjedhja e tet anëtarëve të Kolegjit të Ri Zgjedhor nuk ka kaluar pa kundërshtinë e forcave politike. Këto të fundit kanë hedhur poshtë 3 prej 8 emrave të zgjedhur fillimisht me short: gjyqtarët Bashkim Dedhja, Stavri Kallço dhe Zeqine Sollaku. Kjo në fakt është një procedurë parashikuar me ligj, sipas së cilës pas nxjerrjes së 8 emrave nga kutia, secili nga përfaqësuesit e dy partive të pozitës dhe dy partive të opozitës me numrin më të madh të mandateve në kuvend, kanë të drejtë të përjashtojnë një prej 8 emrave. Kërkesa për përjashtim përmban vetëm emrin e gjyqtarit, pa përmendur shkaqet e përjashtimit. Gjithsesi, Këshilli i Lartë i Drejtësisë zëvendësoi gjyqtarët e rrëzuar, duke plotësuar numrin prej 8 anëtarësh të kolegjit. Kështu Entela Prifti, Tom Dreca, Petraq Koço, Astrid Kalaja, Marie Qiriazi, Duranta Haveri, Meriban Mullaj dhe Sashenka Jonuzi do të jenë tashmë anëtarët e Kolegjit të Ri Zgjedhor të Gjykatës së Apelit. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Bëhen përgatitjet e fundit për ceremoninë e betimit të Barack Obamës si presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara. Rusia dhe Ukraina nënshkruan marrëveshjen për gazin, ende nuk ka filluar eksporti nga Moska drejt Evropës. Nga zhvillimet në vend, ndoqët. Opozita bashkon forcat për të kundërshtuar ligjërisht vendimin e presidentit CDU mbi zgjedhjet. Nga sot nuk ekzistojnë më trupa mbrojtëse të Kosovës, nesër fillon procesi ngritjes së FSK-s. Çështja e serbëve të Kosovës është e pazgjidhur, thot Rada Trajković. Gjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.